Dobrý den, babička. Tak tady to máte černé na bílém, že budete dostávat od nás, od Ústřední národní pojišťovny, pravidelně 700 korun měsíčně. Přeju vám, abyste svoji penzi hezky užívala ve zdraví a ještě hodně dlouho. No a co, babičko, máte z toho radost?
Mám z toho radost.
A proč?
No, že jste na starý lidi nezapomněli.
Jak to bylo s důchody v minulosti a jak se jejich vnímání proměňovalo v čase? Pozvání přijali Martin Potůček.
Děkuji.
Jakub Rákosník. A Filip Pertold.
Dobrý den.
Dobrý den. Já si dovolím začít citací. Bude to citace z webu Ministerstva práce a sociálních věcí a na tomto webu stojí následující slova. Složme se, aby se z toho naše děti nesložily. Změnu systému musíme provést co nejdříve. Jinak se naše děti férového důchodu nedočkají. Jsou tato slova výstižná nebo jsou přehnaná, pane profesore?
Děkuji za otázku. Odpovídám tak, že mi to připomíná závěry úplně první důchodové komise z roku 2004, kde ta první zpráva pro politiky zněla úplně stejně. Jako bylo to varování, bylo to zvonění, pokud s tím hned něco neuděláme, hned, tak ten důchodový systém, tak jak byl vybudován, nepřežije. A on funguje a on bude fungovat. Otázka je samozřejmě, že bude muset být měněn, jako byl měněn doposud. A pokud bude měněn způsobem, kterým byl měněn doposud, tak rozhodně nenaplní všechny nároky a všechna očekávání, které od něj čeští občané budou mít.
Citovaná slova vlastně odkazují na mezigenerační solidaritu. Bylo tomu tak vždycky, anebo vlastně ten důchodový systém v minulosti fungoval jinak, třeba ve smyslu většího důrazu na nějakou individuální zodpovědnost jednotlivce za jeho život ve stáří?
Tak co se týká té zodpovědnosti, tam bych ji tolik nezdůrazňoval, protože ty důchodové systémy od konce 19. století fungují na povinném principu, že člověk ze zákona má povinnost se pojišťovat a nikdo se ho neptá, jestli chce nebo nechce. Přičemž je pravda, že v těch raných formách pojišťování daleko více hrálo roli fondové financování a kapitalizace tedy těch zdrojů, zatímco postupem doby, nechci to hodnotit jako co bylo dobře nebo špatně, ono je potřeba to posuzovat v historickém kontextu, ale když prostě prožijete masivní inflaci za první světové války, potom otřesy trhu ve 30. letech a pak druhou světovou válku s novou inflací, tak a vyčerpáním fondů pojišťoven, které byly využívány pro válečné účely, tak vlastně je potom pochopitelné, že po druhé světové válce převažovala nálada ve prospěch průběžného financování a ta kapitalizace byla chápána jako obrovské riziko. Nicméně v návaznosti na pana profesora bych poznamenal, že já se osobně domnívám na základě historických zkušeností, že vlastně nějaký dokonalý důchodový systém neexistuje a je nutné ho neustále přizpůsobovat tomu, jak se tedy vyvíjí sociální stratifikace společnosti, jak se vyvíjí demografické trendy a na to je nutné reagovat.
Odchod do důchodu je pro každého člověka životním zlomem. Čím je vlastně odchod do důchodu, když se nad tím zkusíme tak jakoby komplexně zamyslet z pohledu historika, sociologa, ekonoma? Může to být věc, která přináší i něco pozitivního, než jenom propad životní úrovně?
Tak nemusí provázet nutně propad životní úrovně, záleží samozřejmě na zabezpečení individuální. Nicméně je to zajímavá otázka, které se věnuje ekonomicko-sociální výzkum, co vlastně ten přechod úplně přesně znamená do toho důchodu. Všechno, kromě toho, že teda obvykle dochází k ke konci tedy ty ekonomické aktivity, ale také v různých zemích dochází s různou intenzitou ke konci té ekonomické aktivity. V některých zemích je to spíše pomalejší přechod přes částečné úvazky. My jsme v Česku zvyklí pracovat full time pořád a pak najednou konec. Ten výzkum obecně ukazuje na to, že může dojít i pro některé lidi k zhoršení zdravotního stavu. Například, když jste se bavila o těch širších souvislostech, pro některé je to naopak zlepšení, závisí, co jakou práci předtím jako měli. Nicméně je to každopádně zásadní zlom a ta role státu je v tom významná, protože z řady hledisek. První je samozřejmě, že ovlivňuje to, kolik ti lidé dostanou z toho státního pilíře, který v Česku je zcela dominantní. Ale druhá věc, že v jakém stavu odcházejí do důchodu ti lidé, také ovlivňuje zdravotní politika toho státu, například zdravotní prevence, sociální služby, jak jsou nastavené a tak dále. Takže ta role státu v českých podmínkách specificky je obrovská. To, jakým způsobem se ten přechod do důchodu vlastně odrazí nejenom v ekonomické situaci těch lidí, ale taky v well-beingu těch lidí. A to je důležité se bavit, že to není jenom otázka nastavení toho, kolik dostanou peněz na základě předchozí historie na tom trhu práce, což je ten základní první pilíř, ale že to je prostě širší problém.
No, tyhle ty problémy, oni jsou, dovolil bych si říct, takového relativně mladého data, a to z toho důvodu, že my za posledních 100 let zažíváme bezprecedentní prodlužování lidského věku. Jo, čili když začínaly ty důchodové systémy, tak zaprvé spousta lidí se vůbec toho důchodu nedožila, a pokud se důchodu dožila, tak mě vlastně setrvala relativně krátkou dobu. Jo, zatímco, když se vám během 20. století každý rok prodlouží střední délka života o 2-3 měsíce, no tak potom za těch 100 let to už je obrovský rozdíl a my najednou tedy v těch posledních desetiletích musíme řešit problém, že v tom důchodu najednou se trváváme třeba 15 let, což je významná část života, a to v těch předchozích staletích vlastně vůbec neexistovalo, nebo jenom u malinkého procenta obyvatel.
Pojďme do těch předchozích staletí. Jak vypadal ten důchodový systém, který v roce 1889 zavedl kancléř Otto von Bismarck?
Zajímavý, co bych zdůraznil, je to, že on to je konzervativní politik. My ten sociální stát bereme jako levicovou agendu, ale jako konzervativní politikové, a Bismarck v tom není sám, na jeho rozvoji mají nemenší zásluhu. Zároveň bych podotknul, on je sice považován za otce zakladatele, ale to je z důvodu toho, že zavedl tedy první povinné sociální pojištění, ale to neznamená, že by do té doby vlastně staří lidé neměli vůbec žádné zabezpečení. Za prvé existovala v řadě zemí, včetně tedy Rakouska, penze pro státní zaměstnance, a ty už byly velmi starého data, už od 18. století. A navíc, a to lze říci obecně, pro tehdejší evropský kontinent existovala chudinská péče, v rámci které ty staří lidé byli zabezpečeni, čili u nás po celou dobu Rakouska s výjimkou těch státních zaměstnanců a horníků neexistovaly žádné starobní důchody pro ostatní skupiny obyvatelstva, takže oni spočívali na tedy té sociální pomoci, jak tomu říkáme dneska, která byla poskytována jim těm chudým. A pokud se podíváme na strukturu dávek té sociální pomoci, tak tam vlastně polovinu či více než polovinu představovali právě staří lidé. A to byl vlastně hlavní nástroj tady té pomoci předtím, než vznikly ty systémy povinného sociálního pojištění.
V kolika letech se chodilo do důchodu za Bismarcka a kolik procent lidí se vlastně dožilo toho důchodového věku?
Tak původně ten Bismarckův systém, ale jako když potom začali zavádět i další země po německém vzoru ty důchody, tak ono to ze začátku bylo stejné, jo, že původně to bylo stanoveno na 70 let. Jo, přičemž tedy, když se pohybujeme na konci 19. století v tehdejším Německu, střední délka dožití průměrná není ani 50 let, a to ani u mužů, ani u žen. Jo, čili to procento lidí, který se dožívali důchodu, bylo poměrně malé, a proto také zpočátku vlastně otázka ufinancování toho důchodového systému nebyla zdaleka tak tíživá, jako je dneska, že těch lidí bylo relativně málo a pobírali ty dávky relativně krátkou dobu.
Kancléř Bismarck byl sice konzervativní politik, ale on dokázal vyjednávat a tehdy vyjednával se sílícím sociálně demokratickým hnutím, které se dožadovalo lepšího zajištění dělníků po té, co už nebudou moci pracovat. A on nejprve tu sociální demokracii zakázal, ale pak ji zase povolil a v tom roce 1889 se dokázal právě s tou opozicí dohodnout, nabídl jim nějaké koncese v rámci toho systému a byl schopen z té své politické pozice prosadit, že zákonodárci nakonec proto hlasovali. A nebylo to jednoduché. Oni zpočátku byli hodně proti, poněvadž to byla skutečně významná změna.
Ta schopnost dosáhnout konsenzu si myslím, že je naprosto klíčová v kterémkoliv období, že vlastně všechny takovéhle velké reformy, podobně jako je budování komplexních sociálních států po druhé světové válce, tak vlastně to vyžaduje široký pravicově levicový konsenzus, že jakmile prostě jedna strana se snaží nějakou reformu prosadit na sílu, tak to nikdy nevede k žádným dobrým výsledkům. A u toho Bismarcka tam máte pravdu, tu sociálně demokratickou inspiraci, ba dokonce zlí jazykové, a tady bych jim přitakal, říkají, že doslova Bismarck vykrade sociálně demokratický program a zároveň ty vůdce pozavírá do kriminálu, než tedy začne hledat v závěru 80. let ten kompromis. A chtěl jsem k tomu především dodat to, že v té době v Rakousku ministerským předsedou Eduard Taaffe, náš nejdéle sloužící ministerský předseda, vydržel 14 let za toho Rakouska a on vlastně dělá úplně to tež, co ten Bismarck. A ve stejné době zavádí úrazové pojištění, nemocenské pojištění povinné a chce zavést i to důchodové a vlastně oproti Bismarckovi jemu se to v tom parlamentu nepodaří vyjednat a prostě tu parlamentní většinu nezíská.
Takže železný kancléř by mohl být vzorem vyjednavače i pro současné politiky, dá se říct.
Zjevně ano.
Protože jsem teďkon, abych byl tedy transparentní, tak jsem byl v současné době jsem v poradním sboru Ministerstva práce sociálních věcí pro důchodovou reformu, kde jsou tedy i zástupci opozice přizváni a musím říct, že v současné chvíli vlastně ten kompromis v té české společnosti podle mě ani moc jako nejde vyjednat, jo? Protože se třeba bavíme o parametru, jako je důchodový věk a teď jako jedna strana řekne ne a druhá strana řekne pojďme to prodloužit a vlastně tam jako ty kompromisu vlastně fakticky v tom politickém jednání nejde dosáhnout, i když si myslím, že vlastně ta opozice současná je vlastně ráda, že ta vláda udělala nějaké změny, protože je to vždycky nepopulární krok. Takže otázka toho, jestli se dá udělat kompromis, možná se dá udělat kompromis tichý, ale rozhodně ne hlasitý, teda aspoň podle mé zkušenosti v té současné době.
Vypadalo důchodové zabezpečení v Československu za první republiky?
Tak to je jedna z věcí, na kterou Češi a Slováci nepochybně můžou být pyšní, že v roce 1924 se podařilo tedy prosadit v parlamentu právě na základě širokého pravolevého konsenzu komplexní reformu pojištění a tím bylo zavedeno tedy důchodové pojištění i pro obyčejné zaměstnance. Do té doby už existovaly starobní zabezpečení, krom toho zmíněného chudinství, tak měli státní zaměstnanci, měli horníci. V roce 1906 byl uzákoněn i pojišťovací systém pro bílé límečky, manažery ze soukromého sektoru, ale ten rok 24 ten je přelomový v tom, že od té chvíle tedy měli mít skutečně všichni důchodové zabezpečení. Ono se to nakonec nepovedlo, protože na tenhle ten zákon z roku 1924 o rok později navázal zákon pro OSVČ, pro osoby samostatně výdělečně činné, který byl taky schválen v parlamentu, ale už nikdy nenabyl účinnosti. Takže přestože za té první republiky, a ona měla velmi silnou teoretickou školu sociální politiky, jo, ať jmenuju prvního ministra sociální péče Lvoa Bintra, který byl právník, expert na sociální právo, zároveň tedy aktivní politik v sociální demokracii, nebo Emila Schenbauma, který udělal pojistnou matematiku toho pojištění z roku 1924, kdy jako velmi inovativně nakombinoval tedy princip kapitalizace s průběžným financováním a ještě jako dodatečným státním příspěvkem k důchodům. To byla originální formule na tehdejší dobu. A třeba z té byrokratické sféry Evžen Štern, jako který byl i velmi aktivní publikačně a žurnalisticky. Takže tam vlastně byla tato jako silná škola, která připravila tohle na svou dobu unikátní a mohu říct i úspěšné pojištění.
Můj dědeček Evžen Štern patřil mezi význačné osobnosti první republiky. Byl jeden z pátečníků například. A to hlavně díky tomu, že během gymnaziálních studií se skamarádil s Karlem Čapkem. Oni byli spolužáci na akademickém gymnáziu. Ale ta ústřední postava dědečková první republiky byl Tomáš Garrigue Masaryk. A když v roce 1937 byl požádán, aby přednesl o Masarykově pojetí sociální otázky, tak on tam zmínil jednu nesmírně důležitou věc, a totiž to, že otázka humanitní vlastně je otázka sociální. Jinými slovy, se vlastně vztáhnul ke svému vlastnímu studentskému dílu z roku 1910, které nazval jednoduše Názory T.G. Masaryka. Tam vypíchl jednu Masarykovu myšlenku. Socializací rozumí se nejen rozšíření politických práv na nejširší vrstvy, nýbrž hlavně okolnost, že stát a politické strany mají přihlížeti ku potřebám tříd všech, zejména třídy největší lidu. Jinými slovy, vlastně on to převedl potom do politického jazyka a v politickém jazyce to znamenalo a vlastně to byla hlavní náplň vlastně politiky celé sociální demokracie, a totiž, že výlučně demokracie umí být sociálně spravedlivá. Žádný jiný režim není sociálně spravedlivý, protože není demokratický. Jeho pojetí sociální politiky bylo daleko širší, než ho třeba chápeme i my. On vlastně pod pojetí sociální politiky zahrnoval i otázku vzdělávání, otázku mzdovou, otázku kolektivního vyjednávání, otázku humanizace kapitalismu. On si pod humanizací kapitalismu představoval participativní ekonomiku, to znamená ekonomiku, se kterou vlastně první republika začala, a on byl jeden z autorů toho zákona o závodních radách, který parlament přijal v roce 1919. Byl velkým stoupencem družstevnictví. Považoval družstevnictví za určitou hráz oligarchizace ekonomiky. On nebyl odpůrce kapitalismu, ale považoval kapitalismus za prostředí, které je třeba humanizovat. A je třeba ho humanizovat tak, aby jej neovládly nadnárodní koncerny, aby jej neovládly oligarchové, aby dominanci vlastně toho tržního hospodářství měli, jako přebírali neustále malí a střední podnikatele, protože ti jediní i podle Chestertona jsou vlastně jedinou oporou svobodného rozvoje společnosti. A vedle toho vlastně sociální stát, který není zaopatřovací, ale je právě postaven na tom, pomůžeme ti, aby si pomohl sám.
Je tam něco, na co vlastně navazujeme i dneska v tom systému první republiky, tak jak byl nastaven kdysi?
No, to určitě ano. To schizma toho, do jaké míry má v tom důchodovém systému intervenovat stát a v jaké spíše ten pojištěnec prostřednictvím svého povinného pojištění, pokud se bavíme v tomto případě o tom prvním pilíři, ten s námi jde až do současnosti. V tom roce 1948 po válce byla přesně tady ta nálada, kdy se více sázelo na stát. Nicméně ta tradice povinného sociálního pojištění, kterou jsme převzali z toho Německa a za první republiky, ta převážila v prvním návrhu zákona o důchodovém pojištění, který byl připravován 2 roky a pak, když komunisté jaksi provedli ten svůj puč, tak přesto přese všechno pak ještě v květnu tady tenhle ten zákon přijali. A ten zákon, ten byl zákon o důchodovém pojištění. A pak přišly další etapy zestátňování, těch bylo několik. A říkám to proto, že po roce 1989 ti, kteří designovali ten náš současný systém, tak byli tak nespokojení s tím státně socialistickým systémem, který nedával skoro žádný prostor pro nějaké individuální volby, že se vrátili právě k tomu povinně sociálně pojišťovacímu principu a ten byl pak vtělen do nového zákona o důchodovém pojištění v roce 1995, ale ta síla toho státu a té tradice vlastně jakési centralizované moci, která do toho systému vstupovala tenkrát, vedl k tomu, že tahle ta reforma byla nakonec jenom polovičatá. A to, ta nespokojenost s tou centralizovanou státně regulovanou podobou důchodového systému vedla k naději, že když se oddělí financování sociálního pojištění od státního rozpočtu, a to byl princip povinného sociálního pojištění, který byl uplatňován za první republiky a byl navržen ještě v té první poválečné podobě toho zákona, ten měl vést k tomu, aby důchody nebyly natolik závislé na politickém rozhodování a na politické moci. No a jsme tam, kde jsme.
To jsme se skokem dostali do současnosti, ale já bych se ještě vrátila do minulosti. Konkrétně k tomu únoru 48. Co bylo radikálně jiné po druhé světové válce v porovnání s první republikou?
Já se dovolím začít malinko ze široka, ale brzy se k tomu dostanu. Moc se tohle neví, co teď povím. On ten Emil Schönbaum, pojistný matematik, on potom před Hitlerem utekl do Latinské Ameriky a tam se živil tím, že prováděl sociální reformy. Já mohu říct si tak zhruba asi třetina latinskoamerických států, vlastně počátky jejich sociálního státu jsou právě spojeny tady s tou činností Schönbauma, protože oni si ho tam najímali tedy na to, aby jim vytvořil pojištění. On samozřejmě jako se inspiroval tím, co vytvořil pro Československo. A potom v roce 1944 odjede do Londýna, přidruší se tedy k Benešově exilové vládě a pro ní začne připravovat sociální reformu, která by měla být uskutečněna v poválečném období. A to je to národní pojištění, o kterém hovořil pan profesor, které bylo schváleno potom 3 měsíce nebo 2 měsíce po únorovém puči v roce 1948, ale to nebyl žádný jako komunistický projekt. Jo? To je projekt společný Národní fronty, na kterém se všechny ty komunistická i ty nekomunistické strany shodovaly a právě participovali na tom i ti odborníci, někteří z období první republiky. Čili opět tady vidíme ten příklad toho širokého konsenzu politického, který připravil takovouhle komplexní reformu a ti komunisté vlastně po únoru to jenom převzali a nechali to schválit parlamentem.
Od 1. října máme národní pojištění. Tisíce žádostí o sociální důchod slétá se do této budovy. Za každou žádostí je skryt lidský osud. Každý je pečlivě prozkoumán. Podpis, který znamená klidné stáří.
Nicméně potom na začátku 50. let to národní pojištění začalo být shledáváno v době první pětiletky jako nedostatečně stimulující výrobu a podobně, že tedy v tom duchu marxistického nahlížení ta sociální politika měla sloužit hospodářské politice. A toto národní pojištění příliš nedělalo, takže proto se inspirovali českoslovenští komunisté tedy tím sovětským příkladem a v roce 1951 zrušili národní pojišťovnu, zrušili ten pojišťovací princip a postupně do roku 1956 se přešlo tedy na ten systém striktního státního sociálního zabezpečení, jak to bylo v meziválečném období zavedeno ruskými bolševiky v Sovětském svazu.
V této ohromné mechanizované kartotéce československé výroby, jedné z nejlepších na celém světě, jsou shromažďovány podklady pro vyměřování penzí. V 9 000 zásuvkách je přes 200 milionů kartotékových lístků s různými záznamy o všech občanech naší republiky. Organizace podle čísel občanských průkazů umožňuje najít potřebný materiál v několika minutách. Náš stát vyplácí na 2 miliony penzí, asi 20 milionů korun denně.
Takže jsme vlastně u toho sovětského modelu. Dá se říct, že to je vlastně ten ústup od toho pojišťovacího principu v důchodovém zabezpečení ve prospěch rozpočtového financování důchodu. Říkám to správně.
Tak, to pojištění, zmizela pojišťovna, zmizelo pojištění, začalo to být financováno ze státního rozpočtu. Oproti dnešku vlastně neexistoval ani zvláštní účet toho důchodového pojištění, čili se to financovalo z obecných daní a došlo vlastně k naprostému postátnění toho systému. Z první republiky existovaly to, co by dneska jsme mohli nazvat třetím pilířem, jo, čili penzijní nadlepšení při pojištění, a to vlastně v těch 50. letech zaniká taky. A řada lidí vůbec jako ty požitky ani z toho nedostane.
Mě by zajímalo, co vlastně tahle ta reforma po sovětském vzoru znamená pro dnešek. Dá se říct, že i svým způsobem jakoby trošku mění mentalitu, že oslabuje, řekněme, zodpovědnost jednotlivce za jeho budoucnost ve stáří a posiluje vlastně takové to spoléhání na stát, financování vlastně důchodů z rozpočtu?
Pro mě jako ekonoma je to vždycky jako obtížné to rozlišování toho pojištění a financování z daní, protože pokud je to nějaká velmi povinná platba, které se vlastně nemůžu vyhnout, tak to pro mě jako moc pojištění jako pro ekonoma není a vlastně je to náklad té práce, který musím nějakým způsobem zaplatit nebo musím mít tu produktivitu práce aspoň takovou, abych teda zaplatil i to pojištění, které buď to já nebo ten zaměstnavatel odvádí. Samozřejmě druhá otázka je, jak se to, co odvedu, překlopí do té penze jako takové, to znamená, jaká je tam ta míra té zásluhovosti, a jestli jsem dobře pochopil, tak ten vlastně ten komunistický tedy přesun nebo reforma, či jak to nazvat, znamenala vlastně výrazné snížení té zásluhovosti, které asi do značné míry je tedy do dneška s námi, kdy ta zásluhovost toho prvního pilíře je velmi omezená nebo nízká, řekněme, a je tam velké přerozdělování od velmi vydělávajících do málo k málo vydělávajícím, což nemusí být nutně špatně. Otázka je, jestli celá politická reprezentace a celá společnost je vlastně jako vědoma těch nuancí, těch vzorečků, které zatím vlastně výpočtem toho důchodu jsou a nebo není. To s tím si teda úplně jako po té mé zkušenosti i poradenské nejsem úplně teda jist.
No, já na to navážu a ne úplně v souladu s tím, co vy jste řekl. Když si skutečně srovnáte míru zásluhovosti na konci 80. let, než došlo k té změně, a míře zásluhovosti, řekněme, od toho roku 1995, kdy došlo k výrazné změně v podobě legislativní úpravy, tak překvapivě na konci komunismu byla zásluhovost důchodů větší než potom v těch následujících letech do dneška. A to do toho nepočítám ty osobní důchody, které tam do toho vstupovaly samozřejmě pro ty funkcionáře komunistické, které tam vstupovaly jaksi z boku. Proč? Já jsem se na ten vývoj měl možnost podívat a zjistil jsem, že tam je základní jaksi ingerence tehdejšího premiéra Václava Klause. Poněvadž Václav Klaus byl jednoznačně pro ten Beveridgeův model jediné státní dávky, která zajistí nějakou minimální životní úroveň a všechno ostatní, ať si pak ti zaměstnanci a zaměstnavatelé jak si dohodnou sami, ale on v té koalici, ve které tenkrát byla také KDU ČSL, úplně neuspěl, ale uspěl dost. Uspěl dost, takže vlastně to sploštění těch důchodů, to je do značné míry dáno také konkrétní politickou konstelací po listopadu 1989.
On ten princip zásluhovosti byl vlastně řešen reformou v roce 1964. Jak vypadala?
Tak já bych tady zdůraznil, ten princip zásluhovosti, to prostě není nějaký fetiš, který musí být nutně respektován. Jak už tady řekli moji kolegové, na nejobecnější úrovni vlastně můžeme rozlišovat dva typy důchodových systémů, že jednak máme tu tradici bismarckovskou, která je silně zásluhová. Jo, já jsem až byl úplně překvapen, když jsem se pustil tedy do statistik z období první republiky, že tehdejší rozdíly ve starobních důchodech mezi lidmi jsou pro nás dneska nepředstavitelné, jo? Že v té statistice z roku 1937 ty bílé límečky z těch manažerských pozic, co měli své vlastní pojištění, tak oni mají v průměru 5- až 6-násobně vysoké důchody, než mají ty modré límečky ti dělníci. Jo? Ale když řekneme A, musíme říct taky B, oni taky platili 5- až 6-násobně vysoké pojistné. Jo, čili tam ten zásluhový princip za první republiky byl jako obrovský, pro nás nepředstavitelný. A za toho socialismu tam jako se prosadilo podstatně větší rovnostářství a oni vlastně každých 10 let reformovali ten systém, že už jsme narazili tady na rok 48 a nový zákon je 1956, teď jste zmínila 1964, další bude 75 a nakonec 88, čili tam v podstatě každých 10 let máte jako dost výrazně upravený ten systém. A oni vlastně jako s tím rovnostářstvím se periodicky tam vlastně potýkali taky, že jsou tam doby jako zvýšeného rovnostářství a zvýšené zásluhovosti. Když jste se zeptala na ten rok 1964 konkrétně, tak ono v tehdejší době se ta československá ekonomika nacházela poměrně v nepříjemné situaci. Jo, že v letech 62-63 došlo k poklesu národního důchodu, což všechny šokuje, protože ekonomická krize v socialismu přece nemůže existovat. To je výsada tedy kapitalismu a jeho hospodářských cyklů a najednou jim národní důchod poklesl o nějaké 2 až 3%, takže to způsobí obrovský šok. Takže i proto také začne UVKSČ zvažovat ekonomickou reformu a přichází tedy hvězdná hodina Otyšika a jeho týmu a začnou připravovat tedy tu reformu, která je potom spojena s rokem 1968. A zároveň spolu s tím se samozřejmě začne otevírat otázka, jestli si nežijeme nad poměry. Jo, a to tehdy jako sociální pracovníci, právníci, ekonomové diskutují i docela otevřeně v tehdejším odborném tisku, jako jestli vlastně ty výdaje na sociální politiku, včetně důchodů, nejsou na možnosti té tehdejší ekonomiky počátku 60. let přílišné. A ta restrikce z roku 1964 je vlastně reakcí na tu ekonomickou krizi toho počátku 60. let, tak proto vlastně tam jako zavedou zdanění těch důchodů a snaží se omezit jejich růst a podobně.
To je strašně zajímavá fáze vývoje československého důchodového systému. Tam skutečně strana a vláda byly ve velkých problémech, ale chtěli lidu přece jenom kromě těch restrikcí také něco dát. Takže to je doba, kdy zavedli tu prémii pro matky dětí, že podle počtu dětí oni mohli od té doby chodit do důchodu ne v 60 letech, ale ty s 5 a více dětmi už od roku, po 55. roce svého života. A říkám to tady proto, že v tu chvíli to ty politiky nic nestálo. A proto prostě sáhli k této politické zbrani. tady dáme těm, které se starají o tu naši budoucí mladou generaci budovatelů, takovouhle výhodu. Ale prostě důchodové systémy žijí svým životem a teprve dneska máme rok 2024, tak ještě potrvá asi 6 let nebo dokonce 8, než poslední ženy s těmi 5 dětmi nakonec dosáhnou na tu hranici 65 let. Takže bez ohledu na to, že se střídají politické reprezentace levé, pravé, schopné kompromisu, neschopné kompromisu, tak ten důchodový systém si vlastně žije a musí žít svým vlastním životem právě proto, aby alespoň nějakou jistotu těm občanům nabízel.
Od letošního října se zvyšují nízké důchody. Jen v České socialistické republice se to týká více než 300 tisíc občanů a představuje částku 250 miliard korun ročně. Návrh na úpravu nízkých důchodů připravili obětaví funkcionáři národních výborů a aktivisté sociálních komisí. Samočinnému počítači připadl úkol spojený s přesným vyúčtováním.
Jak to bylo za socialismus s rozdíly v důchodech mužů a žen?
Děkuji za tuhle otázku, ta je moje oblíbená, protože ty rozdíly v důchodech, oni vlastně jsou jenom stínem tedy té mzdové nerovnosti, jo? Čili to, čemu se říká genderový pay gap, že tedy muži vydělávají více než ženy. A ono za té první republiky to vycházelo, nakolik nám dobové statistiky umožňují do toho nahlédnout, zhruba tak, že průměrně ženy vydělávaly asi 60% toho, co muži. Potom v 45. roce byla vydána na svou dobu úžasná, ale jenom ministerská vyhláška, nikoli zákon, že tedy muži a ženy musí být odměňováni stejně. A tohle platilo i po dobu socialismu, nicméně vlastně, když teď budu citovat Jiřího Večerníka, který tu statistiku dělal pro 80. leta, tak nakonec vlastně dospěl k tristnímu závěru, že navzdory té emancipační rétorice, která se pojila tedy s tím státním socialismem v Československu, tak vlastně v roce 1990 ten pay gap mezi muži a ženami byl víceméně stejný jako za té první republiky a byl vlastně vůbec asi i v rámci toho východního bloku největší. Jo? Čili tohle je v jisté míře, skoro bych řekl, jako ostuda tedy toho československého socialismu, že vlastně on přišel s velkými přísliby a i ze začátku tedy vykračuje poměrně odvážnými legislativními opatřeními, ale že nakonec vlastně 40 let socialismu s tím pay gapem nedokázalo nic udělat.
Vlastně ten komunismus, ten feminismus narouboval úplně jako uměle. Vlastně nebyl feminismus, byla jako prostě ideologie nějaká, ale zevnitř té společnosti vlastně k té emancipaci těch žen nikdy nedošlo. Což vlastně znamenalo, že se ani nezměnily ty role uvnitř těch domácností a ty de facto determinují to, jak, na jaké pozice v té ekonomice se dostanete, takže i když tu ekonomiku úplně svážete nějakými tabulkami, to znamená, kolik kdo může vydělávat na jaké pozici, je přesně jako jasně dané, tak pokud ale existuje ta významná genderová diferenciace v tom, na jaké pozice se dostanete, tak se nakonec stejně k tomu gender pay gapu doberete. Což právě ukázka toho, že ani taková jako tvrdá jaksi restrikce nebo to tvrdé řízení té ekonomiky to prostě nedokáže odbourat, pokud nedochází aspoň trošku k přirozenému vlastně balancování těch rolí uvnitř domácnosti.
Dnes vstupuje v platnost nový zákon o sociálním zabezpečení, který se týká téměř 3,5 milionu důchodců v celém Československu. Nejenže přináší nový způsob vyměřování důchodů, na které vznikne nárok po 1. říjnu. Navíc bez žádosti bude provedena hromadná základní úprava naprosté většiny již vyplácených důchodů pomocí výpočetní techniky. Úpravy podle nového zákona o sociálním zabezpečení představují ročně 3,7 miliardy korun navíc.
Ta poslední předlistopadová důchodová reforma, ta byla z roku 88 a ona vlastně reagovala na takové ty prohlubující se rozdíly mezi starodůchodci a mladodůchodci, taky vlastně na rozdíly mezi výší mest a výší důchodů, protože ta byla čím dál tím větší. Nakolik se tohle podařilo v samém závěru předlistopadového režimu?
Tak on už ten zákon neměl moc času na to si užít svou slávu a ta reforma vlastně, ona probíhala v několika fázích v letech 87-88 a oni už v tom 87 se snaží tedy vyrovnat ty rozdíly mezi starodůchodci a novodůchodci, což ale při každé té reformě i v těch předchozích dekádách tohle se vlastně velmi závažně řešilo a periodicky se to objevovalo. Jo, čili ten zákon z roku 1988 už byl vlastně jenom takovým jako legislativním završením toho předchozího úsilí. V roce 1990 přijde scénář sociální reformy a přechází se na tržní ekonomiku. Jo, a on sice bude platit ještě další více než 20 let, ale většina jeho ustanovení už bude znovelizována jinými zákony. Jo. Takže tenhle zákon se vlastně velmi těžko hodnotí, protože ten jeho reálný dopad byl relativně omezený.
Mě by zajímala ještě jedna věc, která vlastně do současnosti přetrvává z toho předlistopadového režimu, a to je záležitost jednak vlastně důchodu disidentů a jednak i záležitost vlastně důchodu prominentů tehdejšího režimu. To jsou ty osobní důchody, které se vlastně rušily.
Zmínila jste osobní důchody, to vlastně je vůbec první krok sociální reformy po roce 1989, čili to byly nenárokové, velmi vysoké důchody pro zasloužilé, ale vysloveně pro prominenty. Za celou dobu socialismu jich bylo přiznáno asi mezi 20-30 tisíci, což je strašně nízké číslo. Jo, takže to bylo vysoce selektivní výběr vlády, komu se ten osobní důchod udělí. A tím, že to byla nenároková dávka, tak vlastně bylo velmi snadné ji zrušit. Navíc to bylo velmi populární, protože dostali za uši ti, kteří tedy profitovali maximálně z toho předchozího uspořádání. Nicméně v případě jako pracovníků STB, vysoké komunistické byrokracie, tohle je strašně složité postihnout a už v roce 1990 Ladislav Lis právě v parlamentu tohleto navrhoval a tehdejší ministr Petr Miller mu kontroval, říkal, ale to jsou nabitá práva a jakmile my bychom postihli lidi jenom proto, že pracovali pro bezpečnost nebo že pracovali tedy pro komunistickou byrokracii, tak se dopouštíme kolektivní viny a vlastně postupujeme proti našim mezinárodním závazkům. Jo, takže v individuálních případech lze jako lidi postihnout, ale nelze vlastně plošně sebrat STBákům důchody, to by prostě z právních důvodů nešlo.
A ty disidentské důchody?
To je politická otázka, kdy jako skutečně jako tito lidé jsou postiženi po druhé, za prvé tedy v době socialismu, tedy vězením a následnou perzekucí v podobě podřadných špatně placených zaměstnání a teď se jim to vlastně reprodukuje tedy do toho nízkého zabezpečení a tohle vlastně nemá systémové řešení, to prostě musí být politické rozhodnutí, kdy tedy třeba v rámci odškodnění třetího odboje, jak se tedy dělo v minulých letech, tak takovouto mimořádnou akcí, ale systémově se to vlastně dost dobře nedá vyřešit.
Když v roce 2004 vznikla takzvaná Bezděkova komise, tak to vlastně byl pokus odpolitizovat, dá se říci, tu debatu o důchodech, alespoň tak to asi myslel Vladimír Špidla, protože vlastně kromě zástupců parlamentních stran tam byli v té komisi odborníci. Když se zpětně zamyslíme nad výsledky jejího úsilí, jak to hodnotíte?
No tak já tady mám takový přehled všech komisí, které skutečně byly tak či onak ustaveny a jsou různé konfigurace a oni se docela lišili. Například ta druhá Bezděkova komise, to se málo ví, to tenkrát tehdejší premiér Fischer požádal přímo Vladimíra Bezděka, aby si tu komisi sám sestavil. A on si ji skutečně sestavil. Ale mám tady přehled, že až do roku 2010, to znamená více než 20 let, žádný z návrhů těch komisí a do roku 2010 byly 4, tak nic neproniklo do rozhodování, nic se prostě nestalo, kromě toho, že to vstoupilo nějakým způsobem do diskurzu. Vláda Petra Nečase potom některé z těch návrhů jako velmi limitovaně, ale přece jenom uplatnila, například předdůchody, což byla věc, která myslím funguje dobře do dneška. A pokud jde o tu moji komisi, tam se podařilo prosadit asi 8 z těch 10 návrhů. No a komise paní profesorky Nerudové, to je ta předposlední, tak tam se podařilo prosadit, ale jenom cestou poslanecké iniciativy výchovné. Ale ty komise se, nechci už o tom moc hovořit, ale lišily se velmi jednak z hlediska složení vláda a opozice politicky. Některé prostě byly bez zastoupení, například opozice, a hodně se lišily také z hlediska odborného zastoupení. Hodně jich bylo vlastně složeno jenom z ekonomů. Některé přizvali i demografy, sociology, po případě politology a právníky, takže i to se pak nakonec promítlo do výsledku práce těchto komisí. Ale problém byl ten, že všechny byly ad hoc a vázány jenom na jednu vládu v jednom funkčním období.
V roce 2013 nakonec byla tedy přijata většinou jednoho poslance důchodová reforma, ale velice kriticky se k ní stavili odborníci, sociálně demokratická opozice ji odmítala, deklarovala její budoucí zrušení, prezident Václav Klaus ji nepodepsal. Vnímáte to jako chybu, anebo bylo dobře, že vlastně reforma, která neměla širokou podporu, byla v podstatě zamítnuta, nevstoupila v platnost?
Tak já jsem vícekrát tady opakoval ten svůj princip, že zdařilá reforma potřebuje široký konsenzus. No a tohle je přesně jako to selhání politické taktiky, že to zkusili protlačit na sílu.
Souhlas.
Já myslím, že měla řadu problémů. Ty penzijní fondy si tam vylobovaly strašně jaksi nevýhodné podmínky pro ty střadatele. Na druhou stranu, kdyby aspoň určitý princip byl zachován, tak bychom to mohli nějakým způsobem upravovat k lepšímu a takhle vlastně z toho nezbylo nic, což mi přijde trošku škoda.
A ještě názor na jednu věc. Nedávno vlastně zaznělo stanovisko ústavního soudu, který potvrdil nedávné snížení valorizace penzí. Je to dobře? Je to špatně?
Tak já nevím, jestli na tomhle místě je dobrý jako hodnotit jako dobře, špatně. Jo? Čili ono to tam mělo i jako procedurální problémy. Je asi dobře, že to u toho ústavního soudu skončilo, ale nicméně já tady si netroufám hodnotit, jestli dobře nebo špatně.
Byli tři ústavní soudci, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s tím většinovým rozhodnutím ústavního soudu, a ti, kteří chtějí studovat, jakým způsobem se rozhoduje o změnách důchodového systému, v tomto případě valorizace, mají možnost si to detailně prostudovat, a já jinak si myslím, že ústavní soud je od toho, aby nakonec rozhodl. Otázka je, jestli bylo třeba, aby vůbec ten podnět pro porušení ústavy byl podán.
Ústavní právník nejsem, nicméně ekonomicky ten systém valorizací důchodů byl nastaven špatně, ta vláda to zdědila a nějakým způsobem, který nechci hodnotit, jestli byl správný nebo ne, ho změnila. A myslím si, že ten primární problém byl, že zdědila velmi špatný systém valorizací, který nebyl přizpůsoben vysoké inflaci.
Jsme téměř 35 let po listopadu 89. Kdybychom na úplný závěr našeho setkání měli srovnat dnešní finanční situaci důchodců s tím, jak na tom byli důchodci v roce 89.
Jak říkají zlí jazykové, statistikou dokážeme všechno, co si zamaneme, a platí to i v tomhle případě, čili záleží na tom, která ta čísla budeme považovat za vypovídající. Když vezmeme jako berný ukazatel relaci mzdy a důchodu, no tak dnes z toho vycházíme hůře než v roce 89. Když se vezmeme reálnou kupní sílu toho důchodu, no tak si rozhodně lidé koupí víc a z daleko lepšího sortimentu než v roce 89. Které to číslo je to správné a vypovídající?
Od roku 1990 se průměrná mzda v reálných hodnotách dostala na tu předlistopadovou úroveň asi po 7 letech, zatímco předlistopadové důchody se na tu předlistopadovou úroveň z hlediska kupní síly dostaly asi o 6 nebo o 7 let později. Takže prvních 15 let, řekl bych, té takzvané transformace skutečně se odehrávala hodně na úkor těch důchodců. A teprve poté, řekl bych, že to přelomové období bylo tak nějak kolem toho roku 2006, kdy se o důchodovém systému začalo teda intenzivněji uvažovat, tak nakonec to vedlo ke zlepšení, které ovšem nebylo takové, aby dokázalo ty ztráty, a ty ztráty byly kumulované za ta léta, úplně nahradit. Takže to, že dnes náhradový poměr je 46%, to je skutečně exces nahoru a nebude to tak. Určitě se musí snižovat, protože je hodně dán právě snížením reálné hodnoty průměrné mzdy, ale kdybychom to pak měli posuzovat v celém tom vývoji těch dnes už více než 30 let, tak by na tom asi ti důchodci ve srovnání s tou minulostí byli jinak. Ale nedokážu říct, jestli líp nebo hůř, poněvadž v mezidobí se změnily přece i společenské podmínky. Tam jako ty možnosti, které dnes mají i ti důchodci, jsou něco jiného, než měli ti důchodci v těch 80. letech.
Já si taky myslím, že to není takhle jednoduché srovnat, nicméně bohužel ten důchodový systém vlastně je nastaven tak, že ta relativní jejich kupní síla vůči pracujícím vlastně osciluje takovým dost jako náhodným způsobem a to se mi moc nelíbí na tom důchodovém systému. Myslím si, že bychom ho do budoucna měli změnit tak, aby ten poměr vlastně životní úrovně těch důchodců k těm pracujícím se držel víceméně podobný. A ještě druhá poznámka je, že teď vlastně vstupují do důchodu lidé, kteří vlastně už 30 let pracovali v kapitalismu s relativně rozvinutým finančním sektorem, kde si měli možnost nějakým způsobem spořit nebo investovat. Takže bych řekl, že ty dnešní minimálně nastupující důchodci už opravdu byli v mnohem komfortnější situaci než ty na začátku 90. let.
Děkuji, v této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u příští historie CS.